Minkälaisia ajatuksia sulle tulee ensimmäisenä, kun mä laitan tuohon ton tekstin Isä meidän rukous? Se laskettiin mun sydämelle tätä iltaa varten. Ja minkälaisia ajatuksia sulle tulee, kun sä ajattelet rukousta? Tuleeko sulle sellainen ajatus, että voi että ei tahdo löytyä aikaa sille, tai voi että se on kyllä niin raskasta, ja voi taas pitäisi laittaa uusia nimiä listaan, tai jotain tämmöistä? Vai ajatteleeko se sillä tavalla, että aivan mahtavaa, kun pääsee rukoilemaan, että rukous on niin ihmeellinen yhteys, ja sä oot löytänyt sellaisen yhteyden ja levon ja rauhan, ja päässyt eroon kaikesta semmoisesta puurtamisesta? Mieti hetki, että minkälainen on sun suhteesi tällä hetkellä rukoukseen. Mä haluan käydä sun kanssasi lävitse tänä iltana joitakin ajatuksia tästä Isä meidän rukouksesta, joka on varmasti maailman tunnetuin rukous. Ja mä haluan joitakin sellaisia ajatuksia, mitä mulle nousi tästä rukouksesta tuoda esiin. Täällä nimittäin Matteuksen evankeliumin 6. luvussa opetuslapset itse pyysivät Jeesusta, että opeta meitä rukoilemaan. Mä oon varma, että kun olivat tarkkailleet Jeesuksen elämää, he näkivät, että toi on jotain fantastista, toi on jotain mahtavaa, koska hän keskustelee Jumalan kanssa. On niin kuin kahden keskinen keskustelu, ja he haluaisivat ja he halusivat päästä siihen samanlaiseen yhteyteen. Jeesus sanoi näin, että kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokuulatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Jos meillä ei ole sellaista elävää yhteyttä Jumalaan, niin meidän rukouksemme saattaa helposti mennä siihen, että se tulee vaan esiin silloin, kun me tullaan kokouksiin tai silloin, kun on joku muu rukoilemassa meidän kanssa. Täällä Jeesus sanoo, että vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi, rukoile isääsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Hän sanoi näin, että tämä rukous on jotain sellaista, se on jotain semmoista salattua yhteyttä, jotain sellaista ihmisen ja Jumalan välille. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Jeesus sanoo tässä, että rukous ei ole suoritus. Se ei ole jotain semmoista, että meidän pitää niin kuin väkisin vääntää itsestämme ja aina yrittää niin kuin suoriutua siihen. Minä uskon, että rukous on todella rakkautta. Ja Jumala haluaa meidät viedä sellaiseen yhteyteen hänen kanssaan, että siitä rukoushetkestä tulisi niin nautinnollinen hetki, että sä niin kuin kaipaat siihen. Sä haluaisit enemmän ja enemmän vaan olla siinä, kun sä huomaat, että se onkin lepoa. Ja jos me ajatellaan niitä sanoja, kun Jeesus sanoi, että teidän tulee aina rukoilla eikä väsyä. Eikö sekin ensimmäisenä iske ihmiseen sillä tavalla, että hirvittävä vaatimus. Meidän tulee aina rukoilla eikä väsyä. Mutta kuka sellaista jaksaa? Pyhä Henki Raamattu kertoo meille, että Pyhä Henki täyttää meissä tämänkin lain koko aika. Roomalaiskirje 8. luku ja 26 sanoo näin, että samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee, ja tämä on preses muodossa, tarkoittaa jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Siis Pyhä Henki sinussa koko aika tietää, mitä sun oikeasti tarvitsi rukoilla. Pyhä Henki koko aika tietää, millä tavalla sun pitää rukoilla. Ja Jeesus sanoi sitten myöhemmin, että täällä oikeastaan mä luen jakeen 27 vielä, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on. Sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Monta kertaa on niin, että me ei oikeasti todellakaan tiedetä, mitä me rukoillaan. Ja sitten kun me rukoillaan, niin me saatetaan siinä alkaa tuomaan enemmän ja enemmän vaan niitä meidän tarpeita esiin. Ja sitten me ei kuunnella. Ja mä pysähdyin miettimään sitä, että kun sä olet, vietät iltaa henkilön kanssa, jota sä rakastat, joka toivottavasti on sun puolisos, niin, niin tuota, ja eihän se sun kommunikointis hänen kanssaan ole sitä, että tuokko mulle villasukat, halaa mua nytte, me hakee mulle ruokaa, auta mua nyt tässä, ei. Eikö se ole jotain muuta? Sä kerrot, että mä rakastan sua, jos se on sun puolisos. Mä rakastan sua ja mä haluan viettää aikaa sun kanssasi. Ja Jeesus halusi jotain tällaista. Ja sen tähden hän sanookin täällä Johanneksen evankeliumissa tällä tavalla näin. 4. luvussa jakeessa 23 tulee aika jo ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Siis Jumala haluaa, että me pääsisimme rukoilemaan hengessä sinne hengen virtaan sillä tavalla, että Pyhä Henki alkaakin ohjaamaan meidän ajatuksia ja yhtäkkiä me huomataan, että tämä rukous onkin Jumalan ohjaamaa rukousta. Ei jotain semmoista listojen esittämistä, jota mä en nyt tuomitse. Mä en tuomitse mitään listoja, jos ajattelet, että on tärkeitä henkilöitä, joiden puolesta mä haluan rukoilla. Mä en tarkoita sitä. Mutta mä haluan vaan nytten oikein valaista tätä pointtia, koska se on äärettömän tehokas. Jos sä haluat saada nopeita rukousvastauksia, niin sun kannattaa pyrkiä pääsemään rukoilemaan hengessä, koska Pyhä Henki tietää, mikä on seuraavaksi kaikkein tärkein rukousaihe meidän elämässä. Uskotko tämän? Hän on Jumalan ja Isän sydämen tuntija, hän on meidän sydämen tuntija, hän tietää, mitä meidän pitää rukoilla. Monta kertaa me saatetaan rukoilla asioiden puolesta, ja joka on meidän valitsema rukouskohde, me rukoillaan naapurin puolesta 10 vuotta, 20 vuotta, mitään ei tapahdu. Mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi Herran antama rukous, mutta mä vaan valotan toista pointtia tässä. Siis opetuslapset kysyivät ja sanoivat Jeesukselle näin, että opeta meitä rukoilemaan. Ja niin kuin kaikki varmasti tietävät, niin Isä meidän rukous ei ole pelkästään sellainen rukous, että sitä vaan mekaanisesti toistetaan. Se on joskus sitäkin. Mutta tämä on tie Isän tykö. Niin kuin Jeesus tuli ja Jeesus on ovi ja Jeesus on tie Isän luo. Niin tämä rukous on myös tie Isän luo. Ja mä haluan tuoda joitakin ajatuksia, mitä mulle tuli tästä rukouksesta. Ja lähdetään tässä pikkuhiljaa eteenpäin. Jeesus aloitti tämän rukouksen näin, että Isä meidän, joka olet taivaassa. Ja mä ajattelin sillä tavalla, että tämä Isä meidän rukous on sellainen rukous, että Jumala haluaisi oikeasti sitä, että meidän rukouksemme muuttuisi sellaiseksi jatkuvaksi kommunikoinniksi Jumalan kanssa. Sen lisäksi, että hän haluaa, että me menemme sinne kammioon, me hiljennymme siellä, mutta myös se, että meille tulisi se ajatusmaailma semmoiseksi, että se olisi koko aika yhteydessä Jumalan kanssa. Kuka ehtii murehtimaan? Kuka ehtii olla ahdistunut silloin, jos ajattelee koko ajan Jeesusta? Itse asiassa monet meidän ongelmat johtuu, ystävät, siitä, että meidän ajatukset ei pysy kurissa. Kaikkein suurimmat sodat uskova käy tuossa omien korviensa välissä, eikö ole näin? Ja sen tähden niin Jumala haluaa oikein muokata ja muovata meidän ajatusmaailmaa ja rakentaa sen semmoiseksi, että me opittaisiin pitämään sen levossa kiinnittyneenä häneen. Lepo ja rauha, siihen hän on meidät kutsunut, ei jatkuvaan suorittamiseen. Ja silloin kun hän lähettää meitä liikkeelle, hän antaa siihen innon ja voiman, kaikki tulee häneltä. Ja tämä on, mä haluan julistaa vapauttavaa sanomaa. Jos olet jännittynyt, nyt voit viimeistään täydellisesti rentoutua. Ja ottaa vaan vastaan. Ottaa vastaan, koska Jumala haluaa täyttää. Mutta minä uskon, että Isä meidän rukous on myös sellainen asia, mitä tulee pohdiskella. Jeesus antaa siinä sellaisen ihmeellisen sanoman, joka opettaa meitä, miten me päästään lähemmäksi Isää. Isä. Hän toi niin kuin mullistavan ajatuksen, ei muslimeilla ole Isä Jumalaa. Heillä on epämääräinen vihainen Jumala, jota on vaikea miellyttää. ja jota ehkä joutuu tekemään tämmöisen tietoisen marttyri kuolemankin, jotta vaan voisi varmistaa pääsynsä perille. He on jatkuvassa epätietoisuudessa. He on fatalisteja ja ajattelee, että jos Jumala nyt on minut valinnut, niin sitten minä pelastun. Muuten mulla ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja Jumala valitsee, Jumalansa valitsee ihmisiä vaan summittaisesti, ihan niin kuin mielivaltaisesti. Ja meidän Jumalamme ei ole ollenkaan tällainen Jumala. Jeesus sanoo, että hän on isä. Juutalaisetkaan ei ymmärtänyt sitä, että Jumala on isä, että meillä voi olla isä-lapsi-suhde hänen kanssaan. Ja se oli heille aivan uutta sen tähden, koska he olivat oppineet siihen, että Jumalaa voidaan lähestyä vain suorittamalla. Vain suorittamalla voi saada Jumalalta hyväksynnän. Mutta me ei olla sellaista kansaa, ystävät. Me voidaan saada Jumalalta hyväksyntää sitä kautta, että me uskomme häneen. Usko tuo hyväksynnän. Hebrealaiskirja sanoo siellä englantilaisen käännöksen mukaan, että ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Jumalaa voi miellyttää sillä, että sinä uskot häneen. Ja usko aukaisee taivaat. Ja se ei vaadi muuta kuin, että me suuntaamme mielemme häneen. Ja sen tähden, kun Jeesus aloitti, että isä meidän, joka olet taivaassa, niin mä ensin haluaisin, että sä oikein pohtisit tätä asiaa, että millainen isä sulla oli. Mimmonen oli isä, sinun isäsuhteesi? Koska just semmoinen kuin isäsuhde meillä oli, niin samalla lailla me alitajuisesti, automaattisesti suhtaudutaan taivaan isään, etenkin sillä hetkellä, kun me ollaan tultu uskoon. Ja jos meidän isä on ollut lempeä ja oikeudenmukainen isä, pitänyt meitä sylissään ja ollut aina niin kuin, reilu meitä kohtaan, niin me automaattisesti ollaan siunattu ja ajatellaan, että taivaan isä on just tommonen. Ja mun on helppo avaa sydämeni kokonaan hänelle ja antaa koko elämäni hänelle, koska mä luotan siihen, kun mä sain sen luottamuksen jo mun omaan isääni. Mutta entä sitten, jos se isä, sun isäs on ollutkin poissa olevat. Sulla ei ollut koskaan isä. Sä et tunne häntä. Tai jos isä on ollut flekmaattinen luonne, vähän välinpitämätön, ollut kyllä siinä vieressä, mutta ei koskaan läsnä. Ei koskaan kiinnostunut sun leikeistä. Ei koskaan kiinnostunut siitä, että minkälaisia arvosanoja sä sait koulussa ja näin poispäin. Hän aina sanoo, että ei mulla nyt aikaa, me pois siitä. Niin samalla lailla, kun ihminen alkaa rukoilla, että isä meidän, joka olet taivaassa, ajattelee heti, että isä sanoo, että joo, voisitko se lopettaa, mulla on kiire. Ja tulee se alitajunen heti, että kuuleeko mua kukaan? Onko kukaan oikeasti kiinnostunut musta? Kun ei mun isäkään ollut kiinnostunut musta. Me ollaan, ystävät, ollaan niin riippuvaisia. Ja kun monesti, kun me tullaan rikkinäistä taustasta, niin me saatetaan olla niin itseemme käpertyneitä, ajattelemaan, että mun sydämeeni ei saa nähdä kukaan. Minä en avaa sydäntäni kenellekään. Ja silti kuitenkin niin Jumala haluaisi, että me opittaisiin näkemään, että hän ei ole samanlainen isä kuin meidän isämme. Vaikka meillä olisi ollut maailman paras isä, hän on silti täydellinen. Kenelläkään täällä ei ole ollut täydellistä isää. Vai jos on ollut, niin nosta käsi ylös. Mä haluaisin oppia tuntemaan hänet. Tosin joku nosti ja piti heti sanoa siihen perään, että täydellisyyttäkin on eri tasoja. Okei, sitten jos on vaativa, aina tyytymätön isä, niin kuin melankolinen luonne on usein, sellainen perfektionisti. Poika tulee ja sanoo, isä mä sain 9,5 kokeista, mä haluan 10. Älä tuo tänne mitään muuta kuin pelkkiä 10. Ja jos me ajatellaan, että on sellainen vaativa isä, niin kuin tuolla oli Parolassa, kun asuttiin, niin siellä oli sellainen henkilö, mun omat tytöt sanoi aina, että toi tyttö, joka juoksee tuossa lenkillä, se juoksee nyt 10 lenkkiä, sen isä pakottaa sen lenkille joka päivä. Sen on mentävä, ja siltä ei kysytä mielipidettä eikä lupia, vaan sen on mentävä lenkille joka päivä, sen isä kouluttaa siitä huippu-urheilijaa. Tai jos joku täällä on jääkiekko-fani ja näkee, kuinka isä ja äiti, jos ne on innostuneita jääkiekosta, meidän pojasta tulee uusi Väinö Gretzki. Ja sitten ne kuskaa sen kamppeita ja ne reput ja ne säkit on isompia, paljon isompia kuin ne pojat. Ja ne on niin innokkaita, ja kun ne huutaa siellä laidalla ja kertaa kaikkiaan, ne vaatii ja vaatii ja vaatii. Ja tämmöinen henkilö, kun tulee usko, tämä on kaikki koko ajan vaadittu ja vaadittu, niin se katsoo isä, aha. Ja sitten se rupeaa tutkimaan Raamattua ja näkee vaan pelkkiä vaatimuksia ja vaatimuksia ja lakia ja lakia. Mun täytyy rukoilla, mun täytyy lukea enemmän, mun täytyy suorittaa enemmän. Ei isä ole muuten tyytyväinen muuhun. Eikö se ole näin? Meidän täytyy saada uusi kuva isästä, millainen meidän taivaallinen isä on. Entäs sitten isä, joka on kiva kaveri? Tämmöisiä isiä on paljon nykyään. Etenkin tuli sen jälkeen, kun Suomen lainsäädäntö kielsi fyysisen kurittamisen. Sen jälkeen tuli isiä, jotka ei ole ollenkaan auktoriteettihahmoja, vaan yksinkertaisesti ne on vaan kavereita. Ja tänä päivänä tämmöisiä lapsia on paljon kouluissa. Kouluissa, joissa vedetään opettajia turpiin, opettajille ei ole mitään mahdollisuuksia enää hallita oppilaita millään tavalla. Mimmonen suhtautuminen tämmöisillä ihmisillä on, heille taivaan isä on kiva isukki. Se on vaan kiva isukki, joka antaa heille kaiken sen, mitä he tarvitsevat. Me menee rukoilemaan, isukki, anna mulle Ferrari. Anna mulle Ferrari. Ja nyt se ajattelee tällä tavalla, että joo, hän kuuntelee, mitä sä isä sanot. Isukki sanoo, juu, ihan mielelläni, me ottaa lainaa vaan, ota iso laina ja osta vaan. Kyllä sulle sitten onnistuu se takaisinmaksu. Ja tämä on saanut aikaan, ystävät, tämä väärä kuva, sen, että Jumalan pyhyys on kadonnut. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja tämä yhteiskunta on, ystävät, mä en nyt ajattele sitä, että mä olisin minkään hakkaamisen takana, mutta mä olen sitä mieltä kyllä, ihan rehellisesti sanottuna, että kyllä lapset oli erilaisessa kurissa ennen kuin nykyään. Mä en tiedä, mitä te ajattelette, mutta mä uskon kyllä, että isä ja äiti voi pitää kuria myös tiukalla puuttelulla. Ei aina tarvitse olla läiskimässä, eikä Suomessa voikaan. Mä oon opiskellut Englannissa ja mä näin, miten englantilaiset kasvatti lapsia. Jos Englannissa äiti meni lapsen kanssa sinne kauppaan ja lapsi sanoi, että nyt mä haluan karkkia ja nosti vähänkin ääni, äiti oli heti, se tuli heti ja lujaa. Englannissa on näin ja kukaan ei kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Siellä lyödään lujaa lapsia. Mutta se ei ole oikein. Mä olen ihan samaa mieltä. Se on väkivaltaa. Toi ei ole kuritusta, vaan se on väkivaltaa. Ja sen tähden, mä en tiedä, mitä te ajattelette, onko Suomessa tämä vitsaaminen, jolla on vähän vitsattu aikaisemmin. Niin jos mä ajattelin omaa suhdetta ja omaa isääni, niin kyllä mä sain selkääni. Niin mulla on ainakaan minkään näköistä katkeruutta häntä kohtaan, eikä mua yhtään harmita, että mä sain selkää, koska silloin kun mä sain selkääni, niin mä olin tehnyt pahaa, ja se oli oikeudenmukainen rangaistus siitä. Mutta tämä nyt ei ole minkään kurituksen puolustamista, vaan tämä on pointin tekemistä. Se, että jos isä on kiva kaveri, niin silloin jumalakuva on sellainen, että siinä ei ole pyhyyden häivääkään. Koska silloin ei nähdä eikä tunneta auktoriteettia, ei ymmärretä, että isä on auktoriteettihahmo. Tänä päivänä nuorilla ei ole paljon auktoriteettihahmoja enää. Ja sen tähden tämä auktoriteettihahmo, meidän tulisi niin kuin nähdä se, että Jumala haluaa, Jumalan valtakunta, ystävät, on kuningaskunta, se ei ole demokratia, se on kuningaskunta, jossa kaikilla on oma asemansa. Ja siellä, joka on hengellisesti korkeammalla tasolla, niin hänellä tulisi olla ja on suurempi auktoriteetti. Ja Jumala, isä, on kaiken ylimpänä siellä. Ja meidän tulee nähdä myös se, että tämä meidän taivaallinen isämme on pyhä rakkaudessaan ja pyhä ankaruudessaan. Joka johtaa meidät tähän seuraavaan isämalliin, joka on kiivas, ankara ja väkivaltainen isä. Jollakin teistä on saattanut olla tämmöinen ankara, väkivaltainen isä, jota on kerta kaikkiaan joutunut pelkäämään. Että niin paljon pelkäämään, että jopa juoksemaan karkuun, joka on ollut väkivaltainen ja hakannut ja näin poispäin. Niin tällaisen ihmisen on, tämmöinen ihminen, joka, kun hän tulee uskoon, niin hänellä on pitkä tie armahtava ja rakastavan isän luo. Pitkä tie. että voi niin kuin sydämestään rukoilla, että isä, ja sanoa, isä, mä rakastan sua, isä, mä luotan sinuun, että sinä et ole samanlainen, mä luotan sinuun, että sinä välität ja sinä rakastat. Ja se ei ole helppoa tämmöiselle ihmiselle. Meillä on kaikilla niin erilaiset lähtökohdat, mutta kun me uudesti synnymme Jumalan lapseksi, niin silloin meillä on jo siinä yhteydessä samanlaiset lähtökohdat kaikilla. Eikö se ole mahtavaa? Saada uusi alku, uusi mahdollisuus, uusi lapsuus, uusi nuoruus Jeesuksen kanssa ja isän kanssa. Kaikkein pahin tapaus on hyväksikäyttävä isä. Etenkin jos tämä isä on seksuaalisesti hyväksikäyttänyt omaa lastaan. Se on jotain sellaista, joka pirstoo ihmismielen. Mutta siitäkin Jumala voi eheyttää ja parantaa. Meillä on ystävät valtava sanoma. Ja sen tähden Jeesus sanoi, että rukoilkaa isä meidän, joka on taivaassa. Isä, joka voi parantaa pirstoutuneen mielen. Isä, joka voi kerta kaikkiaan nostaa sieltä pimeydestä valoon. Siirtää meidät pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan. Meillä on mahtava sanoma, ystävät. Ja monta kertaa joku saattaa ajatella, että minä en tuohon aamenta huuda. Sen tähden, että mä en ole kokenut sitä elämässäni. Mutta tämä on rukoustyö. Tämä on rukoustie ja Jeesus haluaa, että me oppisimme rukoilemaan isää. Me pääsemme hänen luokseen Jeesuksen kautta. Esirippu on revitty nyt Uuden liiton aikana ja meillä on pääsy isän luo. Mutta millainen on Jumala? Nyt tämä rukous opettaa, ystävät, meille myös siitä ja sen, että millainen meidän Jumalamme on. Mä otin tietoisesti Jumalan 7 nimeä vanhasta testamentista. Mä olisin voinut valita ne 7 nimeä, jotka Jeesus sanoi itsestään, että minä olen elämän leipä, minä olen ylösnousemus ja elämä. Mä halusin ottaa vanhan testamentin 7 nimeä. Sen tähden, että meidän Jumala tahtoo opettaa meille sanansa kautta oikean kuvan itsestään. Ja mitä me tarkemmin me opimme tuntemaan Jumalan sanaa, niin se tarkemmin meille muotoutuu kuva siitä, millainen on isä meidän, joka on taivaassa. Ja kun me opitaan näkemään sanan kautta se, ja Jumalan henki tekee tämän käsityksen meissä todeksi ja se sulautuu meissä tämä sanoma ja me opimme rakastamaan häntä, meidän koko elämämme muuttuu. Se muuttaa meidän elämämme täydellisesti. Ja sen tähden kysymys on lähinnä siitä, että millainen on meidän jumalakuvamme ja siitä, missä määrin meidän elämämme ja mielemme on kiinnittynyt tähän Jumalaan. Kolossalaiskirje 3:1 sanoo näin. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Ystävät, mä sanon teille ihan suoraan, mitä mä oon niin kuin tämän lyhyen uskon elämäni aikana löytänyt tästä uskoelämän ydinajatus on tämä. Etsikää sitä. Etsikää sitä. Monet ajattelee, että kun tullaan kokoukseen, annetaan elämä Jeesukselle, sanotaan oikeat sanat, me ollaan löydetty jo kaikki ja sillä selvä. Ja nyt ei muuta kuin odotetaan ylösottoa ja kotiin pääsy. Ei. Raamattu sanoo meille koko aika, etsivä löytää. Etsitään koko aika niin kuin läheisempää yhteyttä isän kanssa. Ja tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten tämä jae 2 vielä, olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Tämä on koko eliniän kestävä prosessi, jotta oppis todella täydellisesti pysymään Herrassa koko aika. Mä sanon nyt okay, miehille esimerkiksi haasteen. Jeesus sanoi aikoinaan just etenkin miehille, että miesten ongelma on tämä katseen synti. Ja siinä vaiheessa, kun mies oppii pitämään katseensa, tuli kuka tahansa vastaan siinä kauniita neitosia kävelee vastaan. Jos mies oppii koko aika pitämään ajatuksensa Herrassa ja vaan aina kun tulee kaunis nainen vastaan, niin aina katsoo vaan omaa puolisonsa. Tämä on sellaista, jota pitää niin kuin oikein treenata, koska luonnosta mies on sellainen, että se heti alkaa tuijottaa ja katselee. Tämä on kerta kaikkiaan tiedostettava. Jos joku ajattelee, että mä en ole tämmöinen, niin mä sanon, että tuu juttelemaan mun kanssa tämän kokouksen jälkeen. Jutellaan vähän lisää tästä asiasta. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Tämä olkoon on aktiivin presens. Jälleen tämä kestopresens tarkoittaa jatkuvasti olkoon. Jatkuvasti pyrkikää vaan pitämään ajatukseni siellä ylhäällä. Ei semmoisella ihmisellä ole mitään murheita, joka ajattelee, pystyy pitämään ajatuksessa Kristuksessa. Mutta mielen kontrolli ei ole helppo asia. Mä en ollenkaan sitä kynnystä madalla. Siinä, vaan se on jotain semmoista, mitä Jumala haluaa, että hän haluaa oikein kouluttaa meitä siihen. Paavali kirjoitti Timoteukselle, harjaannuta itseäsi jumalisuuteen. Treenaa jotain semmoista. Joku on sanonut aikoinaan tätä näin, että pidä yllä tapaa, niin tapa ylläpitää sinua. Se on kyllä ihan hyvä asia. Jos meille tulee tavaksi, oikein opitaan uusi tapa, ja naisilla on toinen, naisilla on kielen synti, se kielenpää on kovin herkässä, ja se heiluu kovin herkästi sieltä, ja sieltä tulee niin helposti sitten, eikö ole totta? Sen takia Paavali kirjoitti korintolaisille, että naiset ei saa puhua seuraa, kun se tarkoitti just sitä, ettei saa lörpötellä. Ei se tarkoittanut sitä, ettei saisi puhua, profetoida ja palvella seuraa, ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, vaan se lörpöttely pois. On niitä miehiäkin, jotka lörpöttelee. Ei siitä kiinni ole. Mutta jälleen kerran halusin vaan kärjistää asioita. Okei, Jumalan 7 nimeä, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Nyt kun Jumala itse, kun Pyhä Hengen persoona on tullut sinun sydämeesi asumaan, niin tämä persoona Raamatussa, sitä kuvataan sanalla nimi. Nimi aina kuvaa koko ihmisen tai koko Jumalan persoonaa. Eli kun Jeesus sanoi, että pyhitetty olkoon sinun nimesi, hän tarkoitti sille sitä, että kun Jumalan henki, persoona on tullut minuun asumaan, niin mun täytyy ymmärtää, että siitä hetkestä lähtien mä oon Jumalan temppeli ja mun vastuulla on pitää puhtaana tämä temppeli, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Hän on tullut minuun. Minä en ole koskaan enää samanlainen kuin mä olin ennen. Mä en ole kuka tahansa, mä oon Jumalan temppeli. Mun tehtäväni on pyhittää Jumalan nimi. Mä en siis koskaan kerro typeriä vitsejä Jeesuksesta, niitäkin on. Siis koska Jeesuksen nimi on pyhitetty, sitä ei käytetä vitseissä. Ja jos Jeesuksen nimi on pyhitetty, niin mä ymmärrän sen, että hän on pyhä minussa ja hän haluaa myös pyhittää mun nimen, että mä en koskaan häpäisi hänen nimeä. Koska kun me ollaan tultu uskoon, ja jos me jossain mennään todistamaan, että mä oon Jeesuksen oma, sen jälkeen me ollaan silmätikkuja koko aika, ja koko aika meitä tarkkaillaan, ahaa, jos sä oot Jeesuksen oma, niin kuinka Jeesuksen omat sitten toimii, katsotaanpas tuota henkilöä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia oivaltaa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi on valtavan tärkeä asia, koska hänen nimensä, hänen persoonansa asuu meissä. Ja tämä pyhitetty vielä tarkoittaa, että se on erotettu. Kun Pyhä Henki on tullut sinun asumaan, sinut on jo erotettu maailmasta. Osa meistä tämä lihallinen vanha luonto tosin on eri mieltä tästä asiasta. Se on ihan eri mieltä, ja niin kuin olet varmasti monesti joutunut toteamaan, että ne vanhat muistot, vanhat ajatukset, oma tahto, kaikki se on siellä vielä. Mutta silti tämä vallankumous on tapahtunut jo. Eräs nimi, joka Herralla on Herra näkee. Ja Abraham antoi tämän aikoinaan silloin, kun hän meni uhraamaan Iisakkia sinne Morian vuorelle. Ja hän sanoi, tarkoitti tällä nimellä sitä, että Herra tarkkailee meidän elämäämme koko aika. Lakkaamatta hän on kaikessa mukana, mitä me tehdään. No joku sanoi aikoinaan, että miten se on muuten, kun meillä on näitä suojelusenkeleitä, niin tuleeko ne meidän kanssa sinne vessaan asti? No, ehkä me ei tarvitse murehtia hirveästi näistä asioista. Mä uskon, että ne on hyvin hienotunteisia nämä enkelit, ehkä ne kääntää selkänsä, mutta koko aika miekka on valmiina suojelemaan juuri sinua. Mutta kuitenkin Herra näkee, hän näkee kaiken, mitä me teemme, ja sen tähden, kun meille alkaa muodostumaan oikea kuva taivaan isästä, niin me nähdään se, että me olemme hänelle tärkeitä. Hän tarkkailee meidän elämämme koko aika. Hän on kiinnostunut sinusta kaikista sun valinnoista, kaikesta siitä, mitä sä teet. Toinen nimi, joka meidän tulee pyhittää myös, on se, että hän on Herra, meidän parantajamme. Ja todella, ystävät, sillä hetkellä, kun hän on astunut sinuun asumaan, kun sinä olet avannut sydämesi hänelle ja sanonut, tule Herra Jeesus asumaan minussa, sillä hetkellä on tapahtunut vallankumous, terveys on astunut sinun sisääsi. Ja tämä terveys on, ja tämä parantuminen on sillä hetkellä jo alkanut. Me ollaan vaan niin vielä ristiriitaista väkeä. Osa meistä on täysin tervettä, osa täysin sairasta, osa on, on koko aika rakenteilla. Siellä on kaiken näköistä on tekeillä meidän sydämessämme, mutta valmista on tulossa, jos me häneen turvaamme. Hän on Herra meidän parantajamme. Minä uskon, että, mulla on tällainen usko, että Jeesus haluaa parantaa jokaisen uskovan. Ja minä uskon, että hän haluaisi parantaa jo tämän elämän aikana. On vaan niin monta kertaa saattaa tulla semmoisia tilanteita, että hän haluaa ensin, että meidän uskomme kasvaisi, että me oppisimme ottamaan sen parantumisen vastaan. Koska monta kertaa voi olla niin, että sairaus meissä voi olla sellainen tekijä, joka vaikuttaa hyviä asioita meidän elämässämme. Eikö niin, että Raamattu kuitenkin sanoo, että kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksemme? Mä tiedän, että on paljon semmoista julistusta, että sairaus ei koskaan vaikuta mitään hyvää ihmisestä, koska se on kirouksen seurausta. Se onkin, mutta meidän Jumalamme on niin ihmeellinen, että hän pystyy tekemään, kääntämään kaiken pahan hyväksi. Kaiken pahan hän pystyy kääntämään hyväksi. Ja saatana pystyy tekemään kaiken sen toistepäin, kääntämään hyvän pahaksi. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, Herra on minun lippuni. Näin sanoi Mooses aikoinaan silloin, kun hän taisteli amalekkilaisia varten vastaan. Ja tämä kuvaa juuri sitä, Herra on minun lippuni. Liput oli entisaikaan paikkoja, johon sotaväki kokoontui. Tämä kuvaa siis sitä, kun sä alat näkemään, minkälainen on isä, minkälainen on sinun isäsi, taivaallinen isäsi. Herra on minun lippuni. Hän on siis sellainen, että hän antaa sulle sen suojan, hän antaa sulle sen voiman, kun sä joudut vaikeuksiin. Mä muistan aina sen, ja mä oon sen täällä joskus kertonutkin, joku te olette voinut unohtaa. Jumala opetti tämän mulle se, että mitä tarkoittaa, että Herra on minun lippuni, tai tämä seitsemäs nimi, Herra on täällä, mikä sanotaan samassa yhteydessä, kun puhutaan maanpäällisestä uudesta Jerusalemista, kaupungista, missä Herra on ja asuu. Mä olin menossa rukoilemaan kerran alakertaan ja ajattelin, mulla oli sellainen rukoustuoli ja siinä mä tein aina rukousmatkoja. Siinä mä hiljennyin ja olin Herran edessä ja mä menin siihen ja rojaadin siihen ja kaaduin selälleni ja yhtäkkiä mä huomaan, hyvänen aika, taivaat on auki ja katto on pois. Ja mä kuulun, että kukaan olisi purkanut, mutta katto on pois. Ja sillä hetkellä alkoi kulkaa riivaajia tulemaan. Mä näin niitä, kun ne tuli mun kimppuun. Ja yhtäkkiä tuli suuri valkoinen käsi ja ympäröi mut täydellisesti. Riivaajat pyöri mun ympärilläni ja mä olin täydellisessä suojassa ja turvassa. Ja ei vailla minkäänlaista pelkoa. Mä olin isän kädessä. Isän kädessä. Herra on minun lippuni. Korkea Veisu sanoi, että rakkaus on minun lippuni minun pääni yllä. Hän, kun me opitaan, että isä on rakastava isä, Jumala on rakkaus, mutta hän peittää itsensä pyhyyden pilvellä sen tähden, jotta hän sai riisua meistä pois asioita ja tekijöitä, jotka estää meitä ottamasta vastaan hänen rakkauttaan. Ja tämän tähden isä opetti mua näkemään todella sen, että hän suojelee omia lapsiaan. Tämä maailma on pahan vallassa. Raamattu sanoo, että tämä maailma on pahan vallassa. Riivaajat ja langenneet enkelit hallitsevat tätä vielä toistaiseksi, kunnes Jeesus tulee ja perustaa tänne pyhän valtakuntansa. Tosin käärmeen pää on jo poljettu Golgatalla 2000 vuotta sitten, mutta kummasti se vaan vielä heiluu. Mutta Raamattu sanookin, että hän antaa meillekin vielä tilaisuuden tämän uskoelämämme aikana täällä rikki polkea käärmeen pään, nimittäin tällä sanotaan roomalaiskirje 16 ja 20 näin. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Jeesus sen jo murskas ja nyt hän haluaa murskaa sen sinunkin kohdallasi. Että todella sinä saat niin kuin pelottomasti hallita, eikä sun tarvitse pelätä mitään, että vihollinen. Ei. Tiedätkö, kun Luther sanoi kerran yhden mielenkiintoisen sanan? Luther sanoi, että perkele on Kristuksen perkele. Ja hän tarkoitti tällä sitä, että paha saa tehdä vain sen, mitä Jumala sallii, ei yhtään eteenpäin. Jumala sanoi, että raja on tossa, vihollinen ei sitä ylitä. Ja sen tähden meidän on parempi oppia ottaa kaikki isän kädestä, eikä mitään vihollisen kädestä. Näin se kannattaa, niin silloin me päästään lepoon. Koska hän on Herra, joka on rauha. Näin sanoi Gideon aikoinaan, kun hän rakensi alttarin. Herra on rauha. Ja näin Jeesus halusi opettaa meille, että kun te rukoilette, sanokaa Isä meidän, joka olet taivassa, pyydetty olkoon sinun nimesi. Kaikki levosta käsin, kaikki rauhasta käsin, ei mitään purtamista, vaan ihanaa yhteyttä, kommunikointia ja Jumalan rauhalla täyttymistä. Tätä hän haluaisi, että me opimme. Ja kun hän sanoi, vanha testamentti puhuu vielä, että Herra on minun vanhurskauteni, se tarkoittaa sitä, että sillä hetkellä, kun hänen nimensä, hänen persoonansa on tullut sinuun asumaan, niin sä oot täysin syytön, täysin hyväksytty Jumalan edessä, ilman omia tekoja, uskon kautta armahdettu. Sä olet turvassa, sun elämässä ei olekaan enää turhaa elämää, vaan siitä hetkestä elämästä on tullut hyödyllistä Kristuksessa. Ajattele, että en mä mitään hyvää saa aikaan tässä uskon elämässä. Mutta me just luettiin alussa, että eikö niin, että pyhänkin koko ajan rukoilee sinussa. Jos sinä olet ottanut pyhänkin sydämees, niin sinun kauttasi nousee rukouksen ikään kuin sateenkaarivirta koko ajan valtaistuimelle. Koko aika tapahtuu. Sä täytät rukouksen lakiakin koko aika. Teidän tulee aina rukoilla eikä väsyä. Jumalan henki sinussa ja sinun henkesi pyhässä hengessä rukoilee koko aika. Eikö vähän helpota hommia? Ottaa niitä turhia kuormia pois. Joten rukous voi olla joskus ihan vaan paikalla istumista, lepäämistä, Jeesuksen ajatusten kiinnittämistä eikä mitään muuta. Lepoa ja rauhaa, vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, tätä se on. Ja sen tähden, kun Jeesus sanoi näin, että tulkoon sinun valtakuntasi, niin tämä onkin valtava asia. Niin kuin me puhuttiin äsken, kun Pyhä Henki on tullut meihin, niin valtakunta on tullut meihin. Jos Jumala meissä asuu, meissä on koko taivaan valtakunta, koska hänessä on kaikki. Raamattu sanoo, että kaikki täyteys on hänessä. Jos hän on tullut sinuun, hän on täyttänyt sinun ja kaikki täyteys on sinussa silloin, jos Kristus on sinussa. Eikö näin ole? Eikö tämä ole looginen johtopäätös? Toisin sanoen, Galattalaiskirjan 4. luku sanoo nämä mielenkiintoiset sanat. Mutta minä sanon, niin kauan kun perillinen on alaikäinen, eihän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra. Vaan hän on holhoojien ja huoneenhaltijoiden alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, toisin sanoen tässä yhteydessä mä käsitän tämän niin ja luen tämän niin ja selitän tämän niin, että se alaikäisyys oli sitä, että minä en vielä tuntenut Jeesusta. En ollut vielä tullut uskoon. Minä olin siis alaikäinen. Olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Toisin sanoen synnin alle, saatanan alle, saatanan vaivan alle. Ja kaiken sen materialistisen himon ja rahan himon ja kaikkien riippuvuuksien alle mä olin orjuutettu. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan eli ostamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeen poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Sinussa on silloin Jumalan henki, jos olet ottanut Jeesuksen elämääsi, joka koko aika huutaa Abba, isä. Anna nyt tänne tätä asiaa, mitä mä tarvin, koska Pyhä Henki koko aika tietää, mitä sä tarvit seuraavaksi. Ja Pyhä Henki huutaa koko aika, Abba, isä, mä tarviin tän. Jeesushan sanoi jo täällä aikoinaan näin, kun hän opetti isä meidän rukouksesta, että älkää olko pakanoiden kaltaisia, jotka hokee tyhjiä, vaan sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Eikö niin? Hän siis tietää jo etukäteen, mitä me tarvitsemme. Meidän tehtävä on päästä siihen rukouksen henkeen, jotta me emme hokisi ja anoisi turhia, tyhjiä asioita. Vaan päästä siihen, että Jumalan henki innoittaa sitä rukousta. Eikä se ole mahdotonta. Jumala haluaa kaikkien kohdalla tätä, meidän vaan tulee etsiä sitä. Kun sä tiedät, mitä sä etsit, ja sä lähdet määrätietoisesti etsimään sitä, minkä sä tiedät, sä saat sen. Koska tieto johtaa uskoon ja uskokokemiseen aina. Kun sä oot saanut valtakunnan sydämeesi ja valtakunta on tullut sun sydämeesi, niin sitten on jotain vielä enemmän. Jumala haluaa, että taivasten valtakunta tulee sun ympärillesi. Ja Galattalaiskirja 4.7 jatkaa näin. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Jos sä olet ottanut Jeesuksen sydämeesi, sä et ole enää orja. Toisin sanoen, sä et ole enää synnin orja. Ja nyt joku ajattelee, hyvänen aika, toi ei ole totta mun elämässäni. On niin monia asioita, jotka kahlitsee ja hallitsee mua vielä. Se johtuu, ystävät, siitä, että vihollinen on ovela pettäjä. Se on hämääjä, se on pettäjä, se on häiritsejä, se tulee kuiskaa ja sanoo, ei mitään ole tapahtunut sun kohdallasi. Ei mitään muutosta tapahtunut, sinulla ei ole voimaa, et pysty vastustamaan, sä oot onnettomassa tilassa, se ei ole totta. Jos me olemme ottaneet Jeesuksen sydämeemme, niin kuin sä näet tuon sähkövirran tuolla, se virta tulee helluntaista lähtien, Jumala lähetti pyhän henkensä. Ei ole se virta, ei ole Jumala pistänyt hanaansa kiinni. Ei ole hanat kiinni. Jos hanat on kiinni, on meissä kiinni. Toisin sanoen, ystävä, miten uskova ottaa vastaan? Tiedätkö, miten uskova ottaa vastaan? Olemalla ihan hiljaa. Sillä otetaan vastaan. Silloin, kun sä puhut, sä lähetät. Silloin, kun sä oot hiljaa, sä otat vastaan, sä avaudut. Ei ole vaikeeta, vai onko? No joskus se on kyllä vaikeeta olla ihan hiljaa. Ja se riippuu luonteesta. Mutta joka tapauksessa virtaa tulee. Ja Galattalaiskirja 4.7 sanoo vielä näin, että jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Tämä on valtava asia. Ajattelepa nyt. Raamattu sanoo meille, että meidän Jumalamme, hänellä on kaikki kullat ja hopeat. Jotkut ovat päässeet käymään siellä Uudessa Jerusalemissa. Ja jos taivasten valtakunta voi tulla, Jeesus sanoi aikoinaan, että taivasten valtakunta ei tule näkyvällä tavalla, se on sisäisesti teissä. Mutta kun voima laskeutuu meidän ympärillemme ja meidän yllemme, niin taivasten valtakunta on meidän ympärillämme. Ja kun meidän ympärillämme on, silloin voi tulla sellainen voimakenttä, että siinä sairaatakin paranee. Te muistatte silloin, kun Pietarin ympärille tuli taivasten valtakunta. Mitä tapahtui? Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa, mä voisin lukea tämän toisin, että edes häntä ympäröivä taivasten valtakunta sattuisi johonkuun heistä. Sitä se tarkoittaa. Tulkoon sinun valtakuntasi. Jeesus sanoi ja opetti meitä rukoilemaan. Meidän tulee koko ajan rukoilla. Tulkoon sinun valtakuntasi. Et oikein koko ajan olla semmoisella mielellä, että Herra, täytä mua voimallasi. Täytä mua rakkaudellasi. Täytä mua taivasten valtakunnan rikkauksilla. Mä haluan vaan avata sydämeni sulle ja ottaa vastaan. Uskon kautta otetaan vastaan, ei tekojen kautta, ei suorittamisen kautta, ei monisanaisen rukouksen kautta, uskon kautta avaamalla sydämensä hänelle. Helpoksi on tehty. Ja kuitenkin välillä niin vaikeeta käsittää. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Mä äsken sanoin, että muslimit on fatalisteja. Monet uskovatkin on fatalisteja. Ne ajattelee, että mitä tahansa heille tapahtuu, no se oli Herran tahto. No se oli Herran tahto. Mutta ystävät, meidän tulee ottaa selvää, mikä on Jumalan tahto meidän kohdallamme. Se on meidän velvollisuutemme. Sitä varten Jeesus on antanut meille sanansa, koska tässä kirjassa on ilmoitettuna, mikä on Jumalan tahto maan päällä, ihmisen kohdalla. Ja jos me tiedämme, mikä on Jumalan tahto näin yleisesti, niin sitten Pyhä Henki meissä alkaa valaisemaan ja näyttämään, mikä on Jumalan tahto minun kohdallani nyt. Ja se parantaa, koko aika rukousyhteys paranee, kun me vain etsimme lakkaamatta. Haluamme kulkea tätä rukoustietä Jeesuksen ohjaamana isän tykö. Pitää olla etsijän asenne. Koko aika semmoinen, että minä en anna periksi ennen kuin sä siunaat mua. Mä en anna periksi. Missä on ne taistelijat tänä päivänä, jotka on Jaakobin kaltaisia, jotka roikkuu Jumalassakin? Mä en anna periksi. Mä vaikka kuolen, mutta mä en anna periksi. Mä en laske susta irti ennen kuin sä siunaat mua. Joku ajatelkaa, heittäkää toi fanaatikko pellolle täältä. Joku Mikko saarnaamaa, lempeämpiä saarnoja. Ei, te ette pääse musta näin helpolla. Mä jatkan vielä vähän aikaa. Ensimmäinen Samuelin kirja 15.22. Saul joutui aikoinaan semmoiseen tilanteeseen, että hänelle annettiin selkeät käskyt. Teen näin, toimin näin. Ja Saul ei toiminut näin. Silloin profeetta Samuel tuli hänen luokseen ja sanoi näin, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja, yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja tottelevaisuus on parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta, ja kuin kotijumalien palvelusta. Siis näin korkealle Jumala arvostaa tottelevaisuutta. Sen tähden Jeesus sanoi, että tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Mitä luulette, kun siellä sinunkin joku saattaa äiti tai isä tai isovanhemmat tai tutut on jo päässyt perille? No mitä luulet, kun ne kävelee siellä Uuden Jerusalemin kultaisilla kaduilla ja Pyhä Henki kuiskaa niiden korvaan, että lähdetään tuonne ravintolaan syömään oikein hyvät banaanit. Ja sä sanoit, että en mä nyt jaksa, mä just söin pari omenaa, että mä menen mieluummin uimaan. No mitä siitä tulisi, jos me ruvettaisiin oikein kapinoimaan Jumalaa vastaan? Luuletteko, että kukaan siellä niskottelee Jumalaa vastaan siellä perillä? Ei taida niskotella. Eikö ne ole kaikki Pyhänkin kuiskaa, että no niin, nyt lähdetään uimaan tuonne kultarannalle, siellä missä on kultahiekka, sanoo, että joo, mennään vaan. Ja tällä tavalla Jumala haluaa, että me tässä elämässäkin rukoilla, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa koko aika. Ja Jumala voi käyttää niitä uskovia, jotka rukoilee just näin. On valmiita nöyrtymään. Ja Saul ei ollut. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus on parempi kuin oinasten rasva. Kuuliaisuus, että mulla on semmoinen kuulijainen asenne, että mä oon koko aika valmis tottelemaan. Ja todella tässä puhutaan asenteesta ja teosta. Mulla on oikea asenne koko aika. Mä haluan totella Jumalaa. Mä en halua niskotella, mä halua kapinoida häntä vastaan. Isä siunaa tämmöistä lasta. Ja tämmöinen lapsi pystyy ottaa siunausta vastaan. Vaikka isä haluaa siunata kaikkia lapsiaan, mutta tottelematon lapsi ei pysty ottamaan sitä vastaan. Hän on ikään kuin peitetty semmoisella sateen suojalla, minkä sielun vihollinen tuo hänen yllensä. Sen tottelemattomuuden tähden. Tämä on tärkeä asia. Mä pääsin ainakin omassa uskoelämässäni pitkälle sen jälkeen, kun mä oivalsin yhden asian. Se, että sateet tulee koko aika. Mutta ihminen voi itse vetää sateen suojan päänsä päällä. Mutta Jumala siunaa koko aika. Koko aika hän antaa sateita. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Jeesus otti kaikkein tärkeimmät pointit tähän isä meidän rukoukseen. Kaikki se, mikä on tosi tärkeää. Ja te huomaatte se, että me voidaan ajatella pelkästään sitä, että se olisi fyysisten tarpeiden täyttymistä, vaan siitä tulee kaikki se, mitä sä tarvit päivittäin, niin tähän rukoukseen kuuluu. Ja se, että kun Jeesus täyttää meitä fyysisillä tarpeilla, johon me voidaan itse vaikuttaa omalla ahkeruudella myös, niin hän antaa niitä meille sen tähden, jotta me voidaan siunata muita niillä siunauksilla, mitä hän on meille antanut. Hän antaa meille, jotta me voimme välittää siunauksia eteenpäin. Toinen korintolaiskirja 9. luku sanoo näin, että Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa olisi aina kaikkea riittävästi. Eikö tämä aika paljon sanottu? Tämä on tosi paljon sanottu, mutta me voidaan itse vaikuttaa tähän myös, koska Jumala arvostaa ahkeruutta tässä uskon elämässä. Niin että te kaikessa vauraustuen voisitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Kun hän antaa meille sen tähden, me voimme välittää eteenpäin. Tämä on elämän pyörä. Mä annan eteenpäin. Koko aika mä saan. Jos joku haluaa oikein paljon saada Jumalalta, silloin hänen tulee oppia antamaan paljon. Jos Jumala antaa sulle paljon energiaa, paljon rakkautta, niin sä voit tulla seurakuntaan ja halata kaikkia, tai ainakin niitä, jotka suostuu siihen. Nykyään se on muuten vaarallista mennä halailemaan ketä tahansa. Nykyään luullaan, että se on heti jotain semmoista lähentelyä tai jotain seksuaalisuutta. Sen takia uskovakin pelkää halata toisiaan, kun ajattelee, että tämä on niin kieroutunut yhteiskunta, missä me ollaan tänä päivänä. Jos opettaja menee halaamaan oppilasta, niin se on seksuaalista läppimistä ja lähestymistä ja se haastaa oikeuteen heti. Eikö ole näin? Me eletään niin kierron yhteiskunnan keskellä, että hyvänen aika, kyllä me ainakin uskovina, jos me ollaan vilpittömiä sydämiä, niin me voidaan halata vielä toisiamme. Tosin mä en kyllä mene tuosta noin vaan halailemaan muita naisia kuin omaa puolisoa, niin se ei ole viisautta. On joitakin semmoisia miehiä, jotka menee, mutta mä pidän sitä pikkusen arveluttavana. Että miehet voi vielä halailla toisiaan rehdisti Jumalan seurakunnassa, eikö näin ole? En minä tuomitse niitäkään miehiä, jotka on mennyt naisia halailemaan, jos vaan on vilpitön korvien väli. Jos ne ajatukset pysyy kurissa. Hengelliset tarpeet, sanalaskut 11.25, joka muita virvoittaa, se itse kostuu ja miten se jatkuu? Ja hyvää tekevien sielu tulee ravituksi. Eikö näin ole? Jos sä haluat, että Jumala täyttää sua hengellään, niin siunaa muita, palvele muita. Sä saat koko aika. Koko aika hän täyttää ja suoja vie eteenpäin. Mutta nyt tulee suurin kompastuskivi, mitä uskoville voi tulla heidän elämänsä aikana. Ja se on tämä seuraava. Anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Jos me emme anna anteeksi, me emme saa anteeksi. Ja tähän tämä on niin suuri kompastuskivi sen tähden, koska me joka ikinen päivä joudumme tilanteisiin, missä meitä voidaan haavoittaa, vahingoittaa. Ja ne haavat on kaikkein kipeimpiä ja menee kaikkein syvimmälle niiden kohdalla, jolle me avaamme sydäntämme kaikkein eniten. Eikö näin ole? Me ollaan aina siinä silloin kaikkein haavoittuvaisillamme, kun me olemme oikein avanneet sydämemme läheiselle velille ja sisarelle. Se pääsee tuikkaseen miekallaan syvälle ja se haavoittaa paljon. Mutta jos mä elän lähellä Jeesusta, se ei kaada mua. Se ei kaada mua. Mä koko aika otan isältä vastaan anteeksi antoa. Minä annan isä anteeksi. Hän antaa mulle anteeksi. Ja mä rukoilen vielä sitäkin, että isä anna myös sille henkilölle anteeksi, joka mua vastaan rikkoi. Niin kuin kuka se oli se Stefanus, joka rukoili näin, että isä, anna heille anteeksi, eivät tiedä mitä he tekevät. Jeesus rukoili näin kanssa. Anna heille anteeksi, eivät tiedä. Sen tähden anteeksiantamus on aina kaksiosainen. Se on aina kaksiosainen. Muista tämä, jos et mitään muuta muista. Se on kaksiosainen. Se tulee olla meidän kohdallamme aina heti ehdoton ja vapauttava anteeksianto, koska sä vapautat sillä itseesi. Se on mahtavaa, kun ihminen pystyy antamaan anteeksi, jos toinen rikkoo sitä vastaan. Ja minä vapautan vaan itseni sillä. Mutta se toinen henkilö, et sä vielä sitä ole vapauttanut. Jos se on rikkonut sua vastaan ja loukannut sua, niin sä heti vapautat itsesi antamalla anteeksi, mutta se toinen on ihan sidottu. Se on tehnyt synnin, se on loukannut. Ja se ei ole tullut pyytää anteeksi, se on sidottu. Se on kiduttajan kourissa, sä oot vapaa. Eikö se ole mahtava juttu? Sä voit oikein iloita. Halleluja! Mä annoin äitiä anteeksi, mä oon vapaa. Kukaan ei voi mua kiduttaa pätkän vertaa, mä olen vapaa. Ja kuitenkin uskovat kiduttaa ja sallii kiduttajan elämäänsä. Mä en anna sille anteeksi, ennen kuin se tulee pyytää muuta anteeksi. En varmaan anna. Voi että, Herra, mä luen, otanpa tosta semmoisen psalmin, missä oikein kun mä luen sitä ääneen, niin siinä psalmissa oikein julistetaan vihollisen kuolemaa. Ja sitten mä luen sitä, Jumala ampuu heidät nuolella, äkisti kohtaavat heitä iskut. Sä oikein nautit siitä, mähän pystyn tässä näin julistaa heille kirousta ja Jumala on vielä siunaa mua. Ei siunaa. Hän haluaa, että me annamme heti anteeksi. Ja ollaan Jeesuksen kaltaisia, jotka oli valmiita välittömästi isänalle he anteeksi. He eivät ymmärrä. He ovat sidottuja, he ovat kiduttajan käsissä, he eivät näe. Jos olet tällainen, että et ole antanut anteeksi, niin luovu jo siitä lyöjästä, joka sua lyö, sitä kiduttajasta, joka sua kiduttaa. Anna anteeksi ja saat samalla puhtaan sydämen lisäksi sen anteeksiantavan mielen. Voit välittää sitä anteeksiantamusta eteenpäin, koska anteeksiantamuksen numero 2 on aina välien selvittäminen. Jos minä rakastan lähimmäistä, niin minä menen päästämään sen lähimmäiseni kiduttajan kourista. Ja me ei sanoa, että hei, voidaanko selvittää tämä väli, vaikka minä tietäisinkin, että hän sen aloitti. Hän sen aloitti, hän on syyllinen, joka on hengellisesti korkeammalla tasolla, aina menee ja tekee sen itse. Se on sen merkki, että minä olen hengellisesti kypsä, minulla on varaa mennä, koska mä olen nöyrä. Eihän ylpeä mitään semmoista tee. Eikö näin ole? Sen tähden. Vielä yksi pointti, niin kuin te varmaan olette jo lukenut. Anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme. Siinä määrin kuin mekin olemme antaneet anteeksi. Mikä on anteeksi annon syvyys? Tässä on vielä pyhitystie tässä. Anteeksi annon syvyys on kaikkein korkeimmillaan ja kaikkein pyhittyneimmillään sitä, että minä siunaan ja pyrin kaikella tavalla palvelemaan sitä henkilöä, joka on minua vahingoittanut. Mä pyrin kaikella tavalla osoittamaan hänelle rakkautta koko aika teollani, siunaan häntä ja pyrin auttamaan, että hän menestyy kaikessa. Tämä on täydellinen anteeksiantamus. Silloin minä olen saanut Jumalalta täydellisesti anteeksi ja sen täydellisen anteeksiantamuksen mä vien eteenpäin. Ei pelkästään niin, että mä hampaat irvessä meen ja sovitaan nyt tämä asia. Ja kun nähdään, niin läiskitään sitten pimeässä, kun kukaan huomaa. Ei mitään semmoista, ei mitään taka-ajatuksia, ei mitään semmoisia ajatuksia, että mä teen tämän, koska sana vaatii. Ei. Jos rakkaus vaatii, niin se on puhdasta ja pyhää. Viimeinen ajatus on tämä, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jos joku ei anna anteeksi, niin jos hänen anteeksiantamattomuutensa vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, Jumala lähtee saattamaan tämmöistä henkilöä kohti kiusausta. Suurempia vaikeuksia Jumala itse vie, jotta tämä ihminen heräisi. Kovempia iskuja, jotta tämä ihminen heräisi. Kovempia iskuja, jotta tulisi kerta kaikkiaan muutos siihen väärään asenteeseen. Älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Kiusaukseen saatetaan uskovia silloin, kun uskova on tottelematon ja etsi itse koko aika sitä pahuutta. Sitä saat, mitä tilaat. Se on uskon elämän ABC, niin kuin Mikkokin täällä kerran sitä julisti. 4:22 puhuu Bileamista. Ja tiedättekö, että Bileam oli niin kiero mies, että hän hämäs muakin vielä. Ja mä oon ajatellut sitä, että kun Bileam oli niin kiero mies, että hämäs muakin 3,5 tuhannen vuoden takaa. Nimittäin, kun mä luin 4. Mooseksen kirjaa, niin mä ajattelin aina, että kuinka ihmeessä Bileamin kohtalo oli noin kova, kun se vaikutti niin mahdottoman vilpittömältä mieheltä. Kun mä luin sitä, niin hyvänen aika, aina kun sieltä tultiin kysymään, ei, minä en anna mitään vasta, mä menen Herralta kysyyn ensin, joo, en mä lähde teidän kanssa kiroamaan sitä Israelin kansaa, mä menen Herralta kuitenkin kysyä, että mitä Herra sanoo. Mutta mä en tajunnut sitä ensi alkuun. Sitten mä vasta myöhemmin, kun mä luin Pietarin kirjaa, Pietari sanoi, että
että tämä Biljam rakasti vääryyden palkkaa. Vanhassa testamentissa ei tullut alussa esiin hänen motiivinsa, mutta myöhemmin, vaikka hän käyttäytyi pyhästi ja näytteli pyhää, ja hän näytteli, että minä olen suuri Jumalan profeetta, joka tee vain sen, mikä Jumala sanoo. Hän oli sisältään umpikiero. Niin kiero, että hänet olisi voinut haudata maahan ruuvaamalla hänet niin kuin korkkiruuvimaan sisään. Ja tämä on juuri se, että Jumala lopulta salli, saattoi hänet kiusaukseen. Kun hän meni kysymään sitten Jumalalta, yhä uudelleen meni kysymään. Tämä on muuten tärkeä kohta. Ajatelkaa nyt, että Bileam oli kerran jo kysynyt Jumalalta. Jumala sanoi, et mene, etkä kiroa. Ja Bileam meni taas kysymään uudestaan. No voinko mä nyt sitten kumminkin mennä? No Jumala sanoi, mene sitten. Tämä on vaarallinen asia. Ei Jumala muuttanut mieltänsä, mutta Jumala lähti saattamaan Bileamia kiusaukseen. Niin Baalak sanoi Bileamille, tule minä vien sun toiseen paikkaan, ja nyt mä luon ihan väärää kohtaa. Se onkin täällä, 4. Mooses 22.22. Kun hän lähti, syttyi Jumalan viha. Ja Herran enkeli asettui tielle estämään häntä. Ja me, jotka ollaan luettu tämä kohta, ymmärretään ja tiedetään se, että Bileam lopulta kuoli siinä rahanhimossaan. Hän kuoli. Hän oli valinnut oman tiensä. Hän lähti kulkemaan himon tietä ja hän kohtasi lopulta siellä sitten kuoleman. Mutta kun Jeesus sanoo, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Käske meitä rukoilemaan näin. Sehän ei ollenkaan tarkoita sitä, eikö meille olisi hyväksi se, että meille sallitaan kiusauksia. Nimittäin Pietarin kirja sanotaan tällä tavalla näin. 1. Pietarin kirja 1. luku jae 6. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta. Kiusaukset on äärettömän tärkeitä. Tiedätkö miksi? Heti kun sulle tulee kiusaus, niin sä tiedät, mikä on sun heikko kohtas. Ei vihollinen ole niin tyhmä, että se tulisi jostain vahvasta kohdasta sisään. Se tulee siitä, mikä on kaikkein heikoin kohta. Ja heti me tiedetään, no niin, tämä on mun heikko kohtani. Ja mitä pitää tehdä tämmöisen tilanteen edessä? Okei, otetaan yksi esimerkki. Uskovat on näinä aikoina. Joku on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, että Amerikassa, Yhdysvalloissa, uskovien kohdalla 80% uskovista miehistä on kiinni jossain määrin nettipornossa. 80% uskovista miehistä nettipornossa kiinni. Okei. Mitä pitää tehdä, jos on tämmöinen tilanne? Mä tunnistan sen, tämä on se, mä joudun aina kiusaukseen, kun mä menen sen ruudun eteen. Mun tulee tunnustaa se, mutta monilla jää tähän. He on tunnistanut, tämä on mun heikkouteni, mä oon tässä kiinni, tästä on tullut sidos mulle, mutta pelkkä tunnustus ei riitä. On tehtävä jotain asian hyväksi. Se on helppoa, tiedätkö miten? Siellä laitetaan lapsi lukko ja salasana vaimolle. Menepä sitten yrittää saamaan se salasana sieltä. Niin saat joko A paistinpannusta tai B jostakin muusta kovasta esineestä suoraan päin näköä ja ihan aiheellisesti. Niin. Ja tämä on juuri se, ystävä, että jos et saa naimisissa, niin anna sitten se salasana kaikkein pahimmalle vihamiehelle. Mutta joka tapauksessa, ystävät, kaikkiin tällaisiin ongelmiin on olemassa ratkaisu, jos me lähdetään etsimään sitä ratkaisua. Uskotko tämän? Jeesus voi antaa kaikkiin tämmöisiin kiusauksiin. Me voimme välttää niitä kiusauksia. Me tukimme lähteet. Ja näin me pääsemme vapaaksi. Älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Hebrealaiskirja vielä viimeisenä ajatuksena. Mä haluan lukea tämän uskon sankareista. Mitä minä vielä sanoisin, kirjoittaa hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Hän puhuu täällä Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Davidista ja näistä miehistä, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, himon tulen voiman. Koska seksuaalisuuden voima on ihmisessä käsittämättömän suuri. Eikä se kaikilla heikkene edes vanhuuden myötä. Nimittäin mä oon jostain semmoisestakin lukenut, että jotkut vanhukset näinä päivinä, joka jopa vanhain kodissakin villiintyy näillä alueilla. Ei se ole itsestään selvää, että se tulee voima sammuu fyysisen iän myötä. Jos jotakin harmittaa, että mä puhun näin arkaluontoisia asioita, niin valitus täällä näin on mahdollista rukouspalvelun jälkeen. Elikkä he pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa. Elikkä uskovat tulee vahvaksi sodassa kiusausten keskellä. Kun Jeesus sanoi, että rukoilkaa näin, älä saata meitä kiusauksia, hän tarkoitti sillä sitä, että älkää muuttuko Jumalan vihollisiksi olemalla jatkuvasti kapinamielisiä ja tottelemattomia. Silloin Jumala saattaa kyllä kiusaukseen. Jumala muuttuu ihmisen viholliseksi, niin kuin Bileamin kohdalla. Ja tämä on vakavaa. Sen tähden, kun sallii meille kiusauksia, niin älä pelkää näiden kiusausten keskellä. Jälleen kerran, etsi Jeesusta, hän vapauttaa, hän pukee sut koko sota-asuun ja hän vie sinut iankaikkiseen valtakuntaansa voimaa ja kunniaan iankaikkisesti. Aamen. Siihen se loppu. Ja nyt ystävät, noustaanko rukoilemaan tässä ihan? Ja mä oon iloinen, jos sä sait jotakin uusia ajatuksia tästä Isä meidän -rukouksesta. Ja näit sen, että täällä on paljon asioita kätkettynä tähän ihmeelliseen rukoukseen. Ja nyt ne asiat, mitkä sua puhutteli kaikkein eniten tässä, niin vie ne Herran eteen. Nyt on aika kohdata Herra. Hän on tullut kohtaamaan sinua. Hän on varmasti täällä. Hänen enkelinsä on täällä ja hänen enkelinsä kirjaa muistiin kaikki meidän ajatukset, motiivit. Kaiken sen, millä tavalla me ollaan reagoitu, millä tavalla sä oot reagoinut tähän puheeseen, kaikki on kirjattu muistiin. Ja sen tähden meidän on hyvä viedä ajatuksemme Herran eteen vilpittömästi ja avoimesti tällä hetkellä. Herra, sä näet jokaisen, joka tässä hetkessä on ollut sinun puhuttelussasi. Ja jos sulla on syntynyt sisäinen tarve oikein, että mä haluan puhdistua, mä haluan uudistua, mä haluan päästä lähemmäksi Herraan, sä voit ilmaista sen nostamalla kätes oikein Jumalan puoleen tässä. Ja Herra, kiitos siitä, että vastaat jokaisen täällä olevan rukoukseen ja anomiseen. Ja haluun päästä vapauteen, päästä muutokseen, päästä lähemmäksi tuntemaan Isän suloisen läsnäolon ja rakkauden. Herra, kiitos siitä, että sinä vastaat näiden ystävien pyyntöihin. Sinä, Herra, tulet ja todellakin vieritat kiven. Täällä on joku sellainen, mulle tulee mielikuva tässä hetkessä, tulee tällainen kuva kivestä, joka on suuri kivi, joka peittää lähteen. Ja sä oot yrittänyt työntää sitä pois, se on liian suuri taakka. Herra, mä koen, että Jumalan henki sanoo sulle tällä tavalla näin. Älä katso sitä kiveä, älä katso sitä kuormaa, älä katso sitä syntiä sinun elämässäsi. Etsi Jeesusta, hänellä on voimaa työntää se kivi pois. Sinä katsot liikaa ongelmia ja yrität omalla voimallasi pyyttää itse, sinä et koskaan pysty siihen. Mutta nosta katseesi Jeesuksen puoleen ja etsi häntä ja sinä tulet pääsemään täydelliseen vapauteen. Ja elävien vetten lähteet alkavat jälleen virtaamaan sinun elämässäsi. Shadulla korjaadalla massedelle korjaadalla massenne. Täällä on sellainen henkilö, joka kipuilee sitä, että sinun kohdallasi ei nämä armolahjat ole etenkään profetaalisuus, se on pitkään aikaan niin kuin kunnolla toiminut. Herra sanoo, että se johtuu siitä, että sä oot ajautunut pois siitä sinun oikeasta paikastasi, siitä palvelupaikasta. Sä oot ikään kuin vetäytynyt pois ja väsynyt ajatella, että minä en enää jaksa palvella, mä en voi, mä en halua, vaan sidottu.
Tee parannus. Palaa takaisin siihen työhön alkuperäiseen, mikä Herra on sinut kutsunut. Ja ne voimat, ne ihanat suloiset virrat ja armolajien toiminta alkaa jälleen virvoittamaan sinua ja sinun kauttasi muita sinun elämässäsi. Halleluja, Jeesus.
Pyhä Henki näytti minulle henkilön, joka on rukoillut jatkuvasti Jumalan edessä ja pyytänyt, puhe minut rakkautesi, puhe minut voiteluusi, puhe minut armoosi, mutta sinä et haluakaan riisuutua vanhoista. Ja sinä et voi laittaa näitä uusia pukuja vanhojen päälle, vaan Pyhä Henki sanoi, että riisuudu ensiksi niistä vanhoista, niistä, mikä sitoo sinua, niin että hän pääsee pukemaan. Kato, hän on valmis puettamaan sinut. Hänellä on valmiit vaatteet, vanhuskauden vaatteet. Hänellä on valmis sota-asu sinun päällesi, mutta riisuudu niistä vanhoista ja anna hänen sitten pukea. Katso, hän on sinua rakastava ja sinun lähelläsi, joka haluaa sen, sinä auttaa sinua. Nyt Jumala laskee profetaalisen hengen sillä tavalla mun päälle, niin että mä näen jonkun oikea olkapää, joka on ollut hyvin voimallisesti kipeä, niin sä voit kokeilla nyt sitä, Jumala alkaa parantamaan sitä oikeata olkapäätä, kokeile sitä, nosta kätesi ylös, vaan anna sen tapahtua, anna Jumalan parantaa sinut nyt tällä hetkellä. Halleluja, kiitos Jeesus, halleluja.
Vielä tulee ajatus jollekin henkilölle täällä. Sinä olet harhaillut elämässäsi, sä oot harhaillut elämässäsi ja sä et ole niin kuin nyt tällä hetkellä, sä oot epätietoinen, sä yrität etsiä, sä oot monessa paikassa juossut, yrittänyt etsiä, että jos joku saisi väljettyä sulle sen sanoman, jos joku saisi kerrottua sinulle, että mitä mun pitää tehdä seuraavaksi, Herra sanoo, että nyt on loppu, nyt pysähdy. Pysähdy viimein kuuntelemaan.
Oh yes.
Katso, minä haluan puhua sinulle suoraan. Etkö sinä jo näe sitä, että minä haluan puhua sinulle suoraan? Pysähdy ja kuuntele, niin minä tulen näyttämään sinulle tien. Se tie on suora. Sinä olet itse etsinyt itsellesi mutkia ja elämäsi mutkia. Tie on suora.
Näin kaksi ihmistä, joilla on, naisihminen, jolla on erittäin voimakkaat kivut selässä. Se on sekä alhaalla että yläselässä. Ja sä voit kokea nyt jo tässä hetkessä semmoista kuumotusta, kun Jumala parantaa sun selkää tällä hetkellä. Sitten mä näen henkilön, jonka huulen sisällä on jonkunlainen merkillinen turvotus ja patti, joku semmoinen, mä en tiedä mikä se, onko se tulehdus vai onko se semmoinen, mutta joku semmoinen voimakas turvotus, ikään kuin kasvin näköinen siellä huulessa. Jumalan henki sanoi, että hän parantaa. Kellä on tämä huulessa tällainen jonkinlainen sairaus? Siellä on. Jumala parantaa sinut. Ota vastaan terveys. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja jos joku kokee tässä hetkessä tämän tiedon sanon kautta, että Jumala on parantanut sinut, niin sä voit lähteä paikalta sieltä liikkeelle ja tulla todistamaan sen, että minä parannuin tässä hetkessä. Halleluja, kiitos Jeesus. Kiitos.
Täällä on sellainen henkilö myös, sä oot kokenut elämässä paljon, ihan lapsuudesta asti, paljon semmoista syyllistämistä ja häpeää. Ja sä oot ollut se perheen musta lammas. Sinun päällesi laskettiin aina se syntikuorma. Aina se joudut kantamaan, aina ottamaan syyllisyyden. Sinä olet se syntipukki, sinä. Ja nyt se on saanut aikaan se, että sä olet kerta kaikkiaan niin sulkenut sen, että sä et pysty ottamaan vastaan apua. Herra sanoo sulle, että katso, minä olisin jo aikoja sitten halunnut antaa sinulle, mutta sinä et ole uskaltanut avata sydäntäsi. Sen tähden uskalla avata sydämesi. Etsi oikein sellainen luotettava sielunhoitaja ja pura koko sydämesi. Katso, sinulla on paljon purkamista. Sinulla on paljon purkamista. Minä haluan kasvattaa sinua niin, että minusta tulee sinun sielunhoitajasi. Mutta tällä hetkellä sinä olet siinä tilassa, että sinä et pysty kuulemaan minun ääntäni suoraan. Kaiken tämän sulkeutuneisuuden tähden, sen tähden, tee rohkea ratkaisu elämässäsi ja pura sydämesi ja sen jälkeen ota vastaan ja täytä. Minä haluan täyttää sinua. Halleluja, kiitos Jeesus.
Osaat englantia? Osaatko englantia?
Joo, sama vähän.
Tuhkaamaan vähän.
Okei.
tai jollekin aivan selvästi jollekin, joka ei osaa niin paljon suomea, mutta ymmärrät englantia paremmin. Minä olen nähnyt sinun kyyneleesi.
Sä haluat, että
puhut englanniksi? Kyllä, puhut englanniksi.
Okei, se on vähän vaikeampaa. I have seen your tears.
Jumala tietää, mistä olet tullut.
God knows where you have come from.
Ja Jumala tuntee sinun lapsuutesi.
And God knows your childhood.
Ja hän tietää tarkalleen, missä sinä olet nyt.
And he knows exactly where you are at the moment.
Ja Jumalan henki sanoo.
And spirit of the God says.
Katso, sinäkin voit antaa anteeksi.
You also can forgive.
Sinä voit antaa anteeksi, mitä sinulle on tapahtunut.
You can forgive what has happened to you.
Sillä kun sinä tulet Jumalan anteeksi antamukseen sisälle.
When you enter inside God's forgiveness.
Silloin sinun on helppo antaa anteeksi.
Then it's easy for you to forgive.
On asioita, joita sinä et ymmärrä.
There are many things that you don't understand.
Mut Jumala antaa sulle ymmärrystä kaikkeen.
But God will give you understanding for everything.
Älä pelästy, että Jumala paljastaa sinun sydämesi asioita.
Don't be afraid when God enlightens those hidden things inside your
heart. Sillä Jumala osoittaa.
Because God will show,
että hän tuntee sinut
that he knows you,
ja haluaa auttaa sinua
and wants to help you,
ja tuoda sinulle juuri sen avun, mitä sinä tarvitset.
And wants to give you all the help that you need.
Koska hän rakastaa sinua.
Because he loves you.
Älä pakene häntä.
Don't try to escape.
Vaan antaudu hänelle.
But give all your heart.
Sillä hän rakastaa sinua.
He loves you.
Amen.
Amen.
Shakurabash.